Blaðsíða 11. Landshættir. Undir lok síðustu ísaldar voru öll Norðurlöndin þakin þykkum jökli. Enn má sjá merki hans á mörgum stöðum og nú hylur jökull Grænland og meira en tíunda hluta af Íslandi. Skógar þekja stóra hluta Noregs, Svíþjóðar og Finnlands en einnig eru vötn og ár mjög einkennandi fyrir flest Norðurlöndin. Hálendi setur svipsinn á landslag á Grænlandi, Íslandi, í Færeyjum, Noregi og vesturhluta Svíþjóðar. Lálendi er mest í suður Svíþjóð og Danmörku og þar eru einnig bestu ræktunarskilyrðin. Finnland er líka lálend en skógar og vötn þekja megnið af því. Til Norðurlandana teljast nokkra stórar eyjar auk Grænlands og Íslands. Má þar til dæmis nefna Jan Mayen, Bjarnarey og Svalbarða í Norður Íshafi sem tilheyra Noregi. Einnig Gotland og Öland í Eystrasalti sem tilheyra Svíþjóð. Þá má nefna allar dönsku eyjarnar og Færeyjar að ógleymdum norska skerjagarðinum. Við Grænland eru margar stórar eyjar en sú stærsta í byggð er Diskóeyja. Í finnska skerjagarðinum eru fjölmargar eyjar, stærst þeirra er Áland. Helstu hafsvæði sem liggja að Norðurlöndunum eru Atlantshaf og Norður Íshaf ásamt Norðursjó og Eystrasalti. Við Grænland eru Labradorhaf og Grænlandshaf. Öll löndin liggja að sjó, svo fiskveiðar hafa verið mikilvægar í öllum löndunum en mikilvægi þeirra hefur minkað mikið nema á Grænlandi, Íslandi og í Færeyjum. Byggð á Norðurlöndum er yfirleitt þéttust við ströndina. Miðstöðvar verslunar og viðskipta þróuðust við sjávarsíðuna og þar byggðust upp stærstu bæirnir. Eftir því sem norðar er farið, fækkar fólkinu, því lífskilyrði þar eru erfiðari vegna fjarlæða við markaði og kaldara veðurfars. Á blaðsíðu 11 er mynd sem sýnir ávalar hæðir sem einkenna landslag í suður Svíþjóð.